Ja, geliefdes, ons is vanaand in die Bybelskool by Levitikus hoofstuk 25. Nou, ek het al vir u gesê dat die boek Levitikus is 'n baie moeilike boek, is 'n boek wat baie van 'n mens se aandag vereis, maar is ook 'n boek wat die meeste van God praat. Dis 'n boek waar God die meeste praat. 90% van hierdie boek, wat hier staan, geskrywe staan, is dit wat uit die mond en uit die hart van God uitkom. So dis ook een boek van heiligheid, jy moet hierdie boek saam met die boek Hebreërs lees, want baie van die goed kom vanuit Levitikus uit, wat in die boek Hebreërs ook voorkom, en ook ander plekke in die Bybel, maar een kostbare boek. So vanavond gaan ons een bykie praat oor die Sabbatsjaar en die jubeljaar, so bladsy 106 in die handboek, en ek gaan vir u lees, Levitikus, hoofstuk 25, die eerste 22 verse, gaan ons saam lees. Verder het die Here met Moses gespreek by die berg Sinai en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as julle in die land inkom wat ek julle gee, moet die land 'n Sabbat hou vir die Here. 6 jaar lang moet jy jou saad saai en 6 jaar lang moet jou wingerd snoei en die opbrengs daarvan insamel. Maar in die 7de jaar moet daar vir die land 'n volkome rus, 'n Sabbat vir die Here. Jou land mag jy nie saai en jou wingerd nie snoei nie. Wat van jou oes opslaan, moet jy nie afoes nie, en die druiwe van jou ongesnoeide wingerde nie afsny nie. Dit moet 'n jaar van rus vir die land wees, en die opbrengs van die Sabbat van die land sal julle voedsel wees, vir jou en jou slaaf en jou slavin en jou dagloner en jou bywoner wat by jou vertoef, en vir jou vee en die wild wat in jou land is, sal die hele opbrengs daarvan wees om te eet. Jy moet ook 7 jaar weke tel, 7 × 7 jaar, so dat die dae van die 7 jaar weke vir jou 49 jaar is. Dan moet jy in die 7de maand, op die 10de van die maand, 'n basyn geklank laat uitdeurgaan op die versoendag wat jy die basyn deur jy land laat gaan. En jy moet die 50ste jaar heilig en 'n vrylating in die land uitroep aan al sy bywoners. Dit moet vir julle 'n jubeljaar wees. Dan moet julle elkeen na sy besitting en elkeen na sy geslag teruggaan. 'N jubeljaar moet dit die 50ste jaar vir julle wees. Julle mag nie saai nie, ook nie afwoes wat dan opslaan of die druiwe van die onbesnoeide wingerde dan afsny nie. Want dit is 'n jubeljaar, dit moet vir julle heilig wees en die land van die land af moet julle die opbrengs daarvan eet. In hierdie jubeljaar moet julle elkeen na sy besitting teruggaan. Daarom as jy iets aan jou naaste verkoop of van jou naaste koop, moet julle mekaar nie verdruk nie. Volgens die getal jare na die jubeljaar moet jy van jou naaste koop volgens die getal jare dat daar 'n oes is, moet hy dit aan jou verkoop. Volgens die groter aantal jare moet jy die koopprys daarvan vermeerder en volgens die kleiner aantal jare moet jy die koopprys daarvan verminder, want hy verkoop aan jou die aantal oeste. Laat niemand dan sy naaste verdruk nie en vrees jy jou God, want ek is die Here julle God. En doen my insettinge en onhou my verordeninge en doen dit, dat julle veilig kan woon in die land. En die land sal sy vrug gee en julle sal volop eet en veilig daarin woon. En as julle sê, wat moet ons in die 7de jaar eet, as ons nie mag saai nie en ons oes nie mag insamel nie, dan gebied ek my seën vir julle in die 6de jaar en dit sal die oes vir die 3 jaar oplever. En in die 8de jaar moet julle saai en van die opbrengs eet tot die 9de jaar toe, totdat die opbrengs hiervan inkom, moet jylle die ouwe eet. Ons lees nie tot daar uit die woord van die Here. Mag hy dit in ons harte seën. My geliefdes, ek het vir jy gesê dat hierdie boek Levitikus is is eintlik 'n baie moeilike boek as jy dit volhoubaar wil lees. Dit is nie maklik om dit te lees nie, maar daar is kosbare waarhede in hierdie boek van Levitikus. Vanaam as dit kom by die gedagte rondom heiligheid. Die Here sê, ek is die Here julle God. Wees heilig, want ek is heilig. So die hele tema van die boek Levitikus gaan oor die heiligheid van God. Die heiligheid wat deurspoel selfs hier, wanneer ons kom in hoofstuk 25, praat dit oor die manier hoe die mense moet mense omgaan. Hoe hulle moet die bywoners in die land moet omgaan. Wat hulle moet doen, hoe hulle op die Here moet vertrou. En vanavond kom ons by die gedagtes rondom hierdie vertroue wat hulle in die Here moes gehad het, die sabbatsjaar of die jubeljaar, ook die jubeljaar. En dis hier waar ons te doen kry met baie verskillende gedagtes rondom die aarde, die kosmos, die ekonomie, die ekologie. Ons het te doen hierso met skuld en dan ook die besit van grond. Dit was vir die Here belangrik dat die volk Israel sou verstaan waaroor hierdie goed gaan. So dit wat ons hier lees is heel anders as wat ons eintlik gewoond is. Die Israeliete of die Jode het dinge anders te hanteer, want God het vir hulle insettinge gegee wat hulle moes hou. So vir die Jode was dit 'n heel ander belewenis as wat ons in die huidige bestel beleef hier in Suid-Afrika of in die wêreld. Die Jode het byvoorbeeld nie skuld gemaak nie. Hulle het nie gehou van skuld nie. En daarom is 'n Jood eintlik 'n baie suinige ding. Ek wil vir jou sê, Jode, hulle is baie, baie suinig. Maar goeie besigheidsmense. So in die openingsverse van hierdie gedeelte sien ons dat die land 'n sabbatsjaar moes hê. Na elke 6de jaar moes daar 'n jaar van rus wees vir die volk. 'n Jaar van rus wat hulle niks sou geplant het nie. Dit was 'n sabbatsjaar genoem. So is vir 6 jaar lank mag hulle plant, vir 6 jaar lank mag hulle oes, maar hierdie 7de jaar is 'n jaar van rus gewees vir die volk. Hulle mag daar niks geplant het nie. Hulle mag niks wat opgeslaan het afgeoes het nie. Want jy sien, die Here God sou vir hulle voorsien. En hulle moes God vat op sy woord. Hulle moes God op sy woord vertrou. As die Here gesê het, hy sal vir hulle sorg, dan sorg die Here vir hulle. So as ek maar net kyk na die volk, dan sien ek die afhanklikheid wat hulle van die Here gehad het, en soveel te meer die Nuwe Testamentiese kerk. Geliefdes, as ons sê dat ons afhanklik van die Here is, dan moet ons teksgedeeltes soos Matteus hoofstuk 6, waar die Here sê, wees nie besorg of wees nie bekommerd oor die wat julle gaan aantrek en wat julle gaan eet nie. Soveel te meer moet die kerk van Jesus Christus op hom kan vertrou, hy wat ons voorsiener is. Maar as ons 'n bietjie kyk na die gedeelte, dan sien ons ook die 6de jaar sou God genoeg voorsien. Hy sou in oorvloed eintlik voorsien, net soos wat hy die manna voorsien het in die woestyn. Toe hulle die manna opgetel het op die 6de dag, sou die Here vir hulle meer gegee het, sodat hulle meer kon optel, sodat hulle vir die 7de dag ook sou gehad het. En daarom voorsien die Here vir hulle net wat hulle nodig het vir dit, vir die dag wat hulle dit nodig gehad het. En ons kan baie leer daaruit, geliefdes, want baie keer dink ons moet vir onsself vergaar, ons moet vir onsself bymekaar maak, want ons het te min, ons moet vir ons skure bou, dit moet groter word, en ons moet geld en alles bymekaar maak, as seker niks daarmee verkeerd nie. Maar ons moet van die Here afhanklik lewe, net soos wat die volk afhanklik gelewe het van die Here. As daar een ding is wat vir my duidelik uitkom uit die boek Levitikus uit is, is dit die afhanklikheid van die volk Israel aan die Here. Here, ons moet van U afhanklik wees. Dis God se plan gewees vir die volk. God wou haar gehad het dat hierdie volk afhanklik, volkome afhanklik van hom sou lewe. In alles. In hulle oeste, in alles, in hulle lewe. Dis 'n geweldige les om te leer. Die Jode moes leer om afhanklik van die Here te wees. En hy was hulle voorsiener gewees, en daarom is die kind van God se voorsiener die Here. Hy is ons voorsiener. Daar is niks mee verkeerd, geliefdes, om iets by mekaar te maak nie, maar ons moet die Here vertrou. God sal genoeg vir ons voorsien vir dit wat ons nodig het. Ons bid baie keer, gee ons vandag ons daaglikse brood. dit wat ons vandag nodig het, dit wat ons vandag nodig het, sal die Here voorsien. So die 7de jaar sou 'n porsie ingewerk word in die 6de jaar, en die Here sou dit vir hulle voorsien, op 'n wonderlike manier, op 'n bonatuurlike manier sou God werk onder die volk. Ons sien in vers 20 tot 22 sien ons dat die Here daar vir hulle sou voorsien, mits hulle op die Here op sy woord vat. As daar een ding is wat ons moet leer in ons geloofslewe, is dit om God op sy woord te vat, geliefdes. Ek het al vir julle gesê van hierdie meisiekie wat eendag gebid het, en toe sê sy: Here, ek vat u op die woord. En sy het die Bybel gevat en sy het hom op die grond gesit en sy het bo op die Bybel gaan staan en sy het gesê: Here, ek vat u op hierdie woord. Ek staan op u woord. En geliefdes, dis 'n baie belangrike ding. As dit kom by die volk, hulle moes God ook op sy woord vertrou. Hulle het nie geweet of daar 'n oes gaan wees nie, maar God het gesê, dit sal so wees. So dis net interessant om te sien dat die volk telke male die Here op sy woord moes vat, op sy woord moes vertrou. God wou hulle leer om van hom afhanklik te wees, en God wil ons vanaand leer, hoor wat ek vir julle sê, om van hom afhanklik te wees. Nie van ander goed nie. Is dit baie interessant as ons 'n bietjie lees rondom hierdie feeste, rondom hierdie jubeljaar, sabbatsjaar, al hierdie goed, dan sien ons, is interessant dat die volk 7 feeste gehad het, wat deur die jaar gevier moes word, wat gestrek het deur die jaar, terwyl die sabbat 'n weeklikse instelling was. Die sabbat was 'n weeklikse instelling waar hulle ook moes rus. God het ook die 7de dag, nadat hy die skepping gemaak het, het God gerus. Daar was 'n dag wat God uitgesonder het vir die volk om te rus. En die Here het gesê, ek sit dit vir julle een kant, en julle moet 'n dag van rus hê. Dit was ook die 7de maand, die maand waar al die herfsfeeste gevier was in die volk, onder die volk Israel. En dan sien ons ook, elke 7 jaar was die sabbatsjaar gewees. Interessant, die sabbatsjaar elke 7de jaar, en dan elke 50ste jaar, 7x7, was die jubeljaar gevier gewees, waar die skulde van mense vergewe is, waar slawe vrygelaat is, waar mense kwyt geskeld is. Dit sal maar lekker wees as ons dit weer kan hê, nee, is dit nie so nie. Ek sien Ramaphosa het nou so ding aan, dat as mense geld skuld en hulle kan dit nie betaal nie, hulle is meer as R50.000, dan moet die banke dit afskryf. So daar is daarom so ietsie van dit wat lyk vir my nou deurskemer, maar ek weet nie of dit nou vir almal geld nie, maar nou ja. Die sabbatsjaar het die volk ook herinner aan die feit dat hulle slawe in Egipte land was. So hierdie sabbatsjaar wat hulle gevier het, het elke maal die volk herinner dat hulle slawe in Egipte land was. So die syfer 7 speel 'n baie, baie belangrike rol in die Bybel, en dit het 'n belangrike rol gespeel in die volk. Dit kom verskeie kere op. Aan die einde van elke 7de jaar moes die skulde afgeskryf word. Deuteronomium 15 vers 1 tot 3 sê, aan die einde van 7 jaar moet jy 'n kwytskelding laat plaasvind. En dit is die saak van die kwytskelding. Elke skuldeiser moet kwytskeld wat hy aan sy naaste geleen het. Hy moet sy naaste en sy broer nie aanneem nie, want aanman nie, want tot eer van die Here is daar 'n kwytskelding uitgeroep. Die uitlander mag jy aanman, maar wat jy by jou broer het, moet jou hand kwytskeld. 'n Jaar van uitskelding wat die Here uitgeroep het. Jy sien, die skuld was nie 'n deel van die alledaagse bestaan van die Jode nie. Skuld was nie vir die Jode iets wat hulle na gejaag het nie. Jy weet, ons lewe in 'n postmoderne wêreld waar mense die heeltyd jaag na materialisme, en om materialisme om goederes in die hande te kry, moet jy skuld maak. Maar dit was vir die Jode 'n taboe gewees. Die Jode wou nie skuld gehad het nie. So daarom is dit, jy kan maar gaan probeer om by 'n Jood skuld te kry, 'n Jood leen nie vir jou nie, vergeet dit. Want weet jy hoekom? Hy word geleer in die Torah, dat die oomblik wanneer jy vir hom leen, dan word jy sy slaaf. Jy is 'n skuldenaar van hom. En daarom leen 'n Jood nie sommer net vir jou geld nie. dit sal baie moeilik moet gaan, hy sal eerder vir jou dit gee. As jy sê, vat hier die geld en wat jy ook al moet daarmee moet doen, gaan doen het, maar hy sal nie sommer vir jou geld leen nie. So skuld is nie een ding wat vir die jode een baie goeie ding was nie. Daarom is het beter om skuld vry te wees, geliefdes. Daar is seker niks meer verkeerd as een mens skuld het nie. Ons lewe in een tyd waar het moeilik gaan. Dit is so, ek verstaan dit. Maar dis een juk wat iemand op jou lee, die oomblik wanneer hy by jou geld leen. Is dit nie so nie? Want jy wonder die hele tyd, wanneer gaan hy dit vir my teruggeen? Daai persoon bly die hele tyd jou slaaf. Hy bly die hele tyd gekoppel in jou. Dis asof jy die hele tyd hierdie persoon agter jou aansleep. En dit is een verskriklike ding, want jy sit die hele tyd met hierdie skuld vas. Dit beperk jou. Dit het ook die jode beperk. Wanneer hulle skuld gehad het, dan kon hulle nie 1/10 van hulle offers aan die saak van God toewy nie. Want skuld vat weg wat hy eintlik kon gegee het. En dit is hoekom die jode glad nie van skuld gehou nie. Jy sien, skuld beperk jou om te gee. Wat jy eintlik kan gee, want het roof jou van die seëninge van God. Want nou moet ek iets vat, en ek moet dit gee wat ek eintlik nie het nie, want ek het skuld gemaakt, en nou, omdat ek nie kan gee nie, nou ontneem ek myself van die seën van die Here. Want die Here sê, ek kan nie ontvang as ek nie gee nie. En dis die probleem met skuld. Een mens hoop dit nader aan so ver op, dat jy by 'n punt kom, dat jy nie meer vir die Here kan gee nie. En as jy dit nie kan doen nie, kan die Here jou ook nie seën nie. En dit is hoekom dit so belangrik was vir die jode. Levitikus hoofstuk 25 vers 10 sê, en julle moet die 50ste jaar heilig en 'n vrylating in die land uitroep aan al sy bewoners. Dit moet vir julle 'n jubeljaar wees, dan moet julle elkeen na sy besitting en elkeen na sy geslag teruggaan, sê die Here. Dit is 'n jubeljaar, 'n jaar van vrylating. So elke 50ste jaar moes 'n jaar van vrylating wees, ook genoem die jubeljaar. Dit was ook die Shmita genoem. Nou ek dink die laaste jubeljaar, as ek het reg het, was in 2015 gevier. Die laaste Shmita jaar was in 2015 van hierdie millennium gevier. So, dit moes ook op die Groot Versoendag plaasgevind het, die belangrikste dag vir die Jode. Die dag van kwytskelding van enige skuld. Die dag van versoening tussen die volk en God. Wanneer die priester in die tabernakel ingegaan het, of in die tempel ingegaan het, en dan het hy versoening gedoen vir die sonde van die volk. En dit moes op hierdie dag gewees het. So met die Shmita het geweldig verligting gebring vir die volk. En elkeen wat sy grond weens skuld verloor het, kon dit weer teruggekry het. Dit sou wonderlik gewees het. Ek dink nie, Ramaphosa sal hierdie een like nie. Nee. Hy sal net wil vat. So, en dis die probleem. Want die grond behoort aan die Here, geliefdes. Dis hoekom die Here dit so gedoen het. Die Here wou nie gehad het dat die volk te kort gedoen word nie, dat hulle moes swaar kry nie. En daarom mag hulle nie mekaar uitbuit ook nie. Jy lees dit in Deuteronomium, jy lees dit in vers 14 van hierdie gedeelte, Levitikus 25. Hy sê, daarom as jy iets aan jou naaste verkoop, of van jou naaste koop, moet jylle mekaar nie verdruk nie. Jy mag nie jou naaste verdruk nie, jy mag nie een las op hom leen nie, jy mag nie swaar kry nie, want die Here ontferm hom oor die wat arm is en die wat swaar kry. Kan nie sien uit die boek Levitikus, hoe God se hart homself ontferm oor arm is? Hoe God se hart om ontferm oor mense wat swaar kry? En ons loop by mense wat swaar kry verby en ons sê, jy wil nie werk nie. Hier is een groot les om te leer uit Levitikus uit. Ek wil vir julle sê, God het een hart vir mense wat swaar kry. Kan ons dieselfde sê van ons mede-Suid-Afrikaners, ontferm hulle oor ander mense? Ek wil vir julle sê, ons sit met een Suid-Afrikaanse volk wat onderkruipers is. Onderkruip mekaar, in besigheid. Hulle doen oneerlijke besigheid, hulle verdruk mekaar. Hulle maak het moeilik vir die ander ene om te bestaan. En as die son oor die ander persoon sy kop skyn, dan doen hulle iets om het net te verhoed, dat het nie so is nie. Jy sien, en dit is eintlik, as jy mooi daarna gaan kyk, in die context van die boek, Levitikus, wat gaan oor die heiligheid van God, dan is dit wat die mens ook sien, wanneer dit kom by besigheid doen. Die heiligheid, ware heiligheid sou gesien word in die manier hoe ek ander mense hanteer, of ek hulle verdruk, en of ek hulle help. Dit sien jy duidelik in die boek Levitikus. So dit verskil nie veel van vandag nie, geliefdes, waar heiligheid word gesien in die manier hoe ek my integriteit uitoefen. Wanneer ek besigheid doen, wanneer ek in die besigheidswereld is en ek doen transaksies, my integriteit, baie mense het nie integriteit nie, baie mense is oneerlik, en die lewe in 'n wêreld wat oneerlik is, hulle doen nie eerlike besigheid nie. En heiligheid kan jy direk koppel aan hierdie goed, geliefdes. Die Here sê vir die volk, wees heilig, want ek is heilig, ook in jou handeling met jou naaste, ook in jou handeling met die arme, moet hom nie verdruk nie, wees heilig, want ek, die Here God, is heilig. So my integriteit, geliefdes, teenoor mense, die manier hoe ek my besigheid doen, die lewe wat ek leef, ons lewe vandag in tyd wat mense oneerlik is, onheilig is, letterlik, onheilig. Hulle doen nie goeie besigheid nie, is nie goeie besigheidsmense nie. En dit bewys op die einde van die dag maar net ons liefde vir die Here. Ek dink as ek kyk na hierdie gedeelte wat hier staan op die bord, Abraham Lincoln het gesê, I am not bound to be true, I am not bound to succeed, but I am bound to live by the light that I have. I must stand with anyone who stands right, and stand with him while he is right, and part with him when he goes wrong. Een mens sien die heiligheid ook in ons omgang met ander mense. Ons handeling. Ek kan nie staan met mense wat nie die dinge doen soos die Here dit wil hê nie. So die Here motiveer baie duidelik die sabbatsjaar en die jubeljaar vanuit sy voorsiening vir die volk. En hy sê vir die volk om hierdie dinge gehoorsaam te wees, dan sal hy hulle seën. Hy sal vir hulle sorg. As julle dit doen, sal ek julle seën. As julle luister, sal ek vir julle voorsien. Ek sal daar wees vir julle as julle luister. Daar is ongelukkig altyd 'n verantwoordelikheid wat die mens moet nakom. Baie mense dink die Here seën maar net. Daar is 'n verantwoordelikheid, geliefdes. Aan die mense kant is daar altyd 'n verantwoordelikheid, soos wat daar 'n verantwoordelikheid aan die volk se kant was. God sou sorg dat die grond meer oplewer op die 6de jaar, mits hulle gehoorsaam sou wees. Inteendeel, die Here sê 3 keer meer sou die land oplewe. So hulle sou genoeg hê vir die sabbatsjaar, en vir 2 jaar na dit sou hulle ook genoeg hê. Jy sien, ons verstaan nie hierdie ding baie lekker nie. As ons net kan verstaan dat ons moet gehoorsaam wees en ons moet doen wat die Here sê, dan sal die Here vir ons voorsien. Die Here sal vir ons help. Ek kan nie verwag om in my handelinge met ander mense geseën te wees deur die Here as ek mense verkeerd hanteer nie. As ek my familie, my vriende, my besigheidsmense allemaal verkeerd hanteer nie, ek kan dit nie verwag nie. Want die Here sê, ons moet mense reg hanteer. So daar is egter een ding wat die Israeliete nooit ook moes vergeet nie. En dis baie belangrik, hulle moes nooit vergeet dat die land nie aan hulle behoort nie. Het jy geweet, eintlik behoort die land, die Here het vir hulle die land, die beloofde land gegee. Maar die Here sê in vers 23 vir die volk Israel, hoor wat sê hy, die grond moet ook nie vir altyd verkoop word nie, want die land is myne, omdat julle vreemdelinge en bywoners by my is. Nou, sê vir my, waar kom Paulus aan die woorde in Filippense 3? Waar kom Paulus daan, dat ons vreemdelinge en bywoners is? Waar kom hy daan? Dit kom vanuit sy konteks uit, vanuit die Joodse konteks uit. Die land is myne, die Here gesê, die land sou altyd aan die Here behoort. Hulle moes dit nooit vergeet nie. Hulle moes nie geheg raak aan hierdie land nie. Hulle moes nie betrokke wees in die dinge van die land, dat hulle vasgevang raak aan hierdie land nie. Hulle moes nooit vergeet dat dit die Here se grond is nie. Want jy sien, wanneer hulle ongehoorsaam sou wees, sou die Here hulle in ballingskap wegvoer. Jy sien, die Here sou hulle tig op die einde van die dag. Want dit was sy volk gewees en hy vat verantwoordelikheid vir sy volk. So vat God ook verantwoordelikheid vir die Nuwe Testamentiese kerk, sy kerk. En hy het hulle lief. Hoekom? Want hy het hulle dier gekoop en daarom sal God nie toelaat dat sy Nuwe Testamentiese kerk in sonde baljaar nie. Nee, God het 'n verantwoordelikheid. Want hy het sy kinders dier gekoop met die bloed van sy seun. Daar is 'n tweede ding wat ons nie moet vergeet nie. Alles behoort aan die Here in elk geval. Dis net vir ons geleen om te bestuur op hierdie aarde. Ons moet nie daarin vasgevang raak nie, ons moet goeie rentmeesters wees, en ons sien dit baie duidelik. Ons moet nie so selfversekerd raak oor die goed wat ons het op hierdie aarde nie, want God kan dit in 'n oomblik wegvat. In 'n oomblik. Dis God se. Alles behoort aan die Here. En eintlik lewe ons vanuit alles wat die Here se is. Ons is so afhanklik van die Here dat ons sê, Here, ons het niks van ons eie nie. Dis nie my huis nie, dis nie my geld nie, dis nie my kar nie, dis selfs nie eens my werk nie, Here, want U het dit vir my ook voorsien. Jy sien, die probleem is selfsug. Die probleem is die eie ek, die oomblik wanneer 'n mens begin sê, ek het so, en ek het dit, en ek, dan word 'n mens so vasgevang in hierdie systeem van, ek wil meer hê, en dis myne, en jy kan dit nie kry nie. En dit is die probleem. God wou dit nie gehad het vir die volk nie. En daarom moes die volk leer wat dit is om goeie rentmeesters te wees. Hulle moes bestuur wat God aan hulle toevertrou het. En daarom moet ons ook goeie rentmeesters wees wat God aan ons toevertrou het, geliefdes. Dit wat jy het is God se. Ons lees vanaf vers 25 praat hy oor die wat verarm. Hy praat oor die arm mense, die wat verarm. En die Here het 'n baie besonderse passie vir die arme mense. Hy het 'n groot passie vir die arme mense. Laat ek net vir jou slide op van die rentmeesterskap. Ons moet goeie rentmeesters wees. Maar God sê, hy het die arme lief. Dis God se hart. As jy hierdie gedeelte gaan lees, dan kom jy agter dat God se hart gaan oor die arme mense. Hy het 'n besonderse omgee vir die arme mense gehad. As iemand sy eiendom weens skuld verloor, dan moes hy naaste as familielid die lossingsreg gaan betaal. Met ander woorde, hy moes instaan vir sy familielid. As dit 'n broer is, moes hy instaan, of 'n suster moes hy instaan, wat ook al, of 'n oom, of wat ook al, hy moes instaan om daai geld te gaan betaal, om die eiendom terug te kry. Die lossingsreg daarvoor betaal. Soos wat Rut ook die lossingsreg, of Boas die lossingsreg vir Rut betaal het. Of vir dit betaal het. Jy kan dit gaan lees daar in die boek van Rut. Ek het nou die dag gelees in my stilte tyd. So as iemand 'n huis koop wat ommuur is, byvoorbeeld binne 'n stad, dan geld die lossingsreg net 1 jaar, anders dan bly dit die eiendom van die koper. Met ander woorde, as 'n persoon 'n erf het wat binne 'n stad is en hy het hom verloor, die koper, dan geld hierdie ding net vir 1 jaar, dan kan hy net vir 1 jaar geld, anders bly dit die koper se grond. Het is interessant hoe die Here maar hierdie goed vir die volk gegee het. So geld, die lossingsreg was 'n baie belangrike ding gewees. Huise wat byvoorbeeld op die platteland gekoop is, gebou is op familiese grond, word teruggegee by die hemeljaar. Dit word teruggegee aan die mense. So die Here wil nie sien dat mense swaar kry nie, en daarom het die Here die goed ingebring. As 'n mede-Israeliet in die skuld geraak het by iemand, dan moes hy hom help. Daai persoon moes hom help. As dit byvoorbeeld sy broer was, dan moes hy hom gehelp het. Sy broer moes hom gehelp het om uit die skuld uit te kom. Hy moes hom letterlik ondersteun. Soos wat hy 'n bywoner en 'n vreemdeling ondersteun. Kan jy sien die omgee wat God gehad het vir die arme mense? Hy het 'n besonderse omgee gehad vir mense wat swaar kry. Hy wou nie gehad het dat sy mense slawe van skuld sou wees nie. Jy mag geen rente gehef het byvoorbeeld vir iemand as jy van hom aan hom iets geleen het nie. As jy jou broer geld geleen het, mag jy nie vir hom rente vra nie. Hoekom nie? Want jy onderdruk hom. Die Here wou nie dit gehad het nie. Die Here wou nie gehad het dat mense mekaar moes onderdruk nie. Want hy sê, wees heilig, want ek, die Here, God is heilig. As jy kos koop, dan was dit koopprys gewees. Het sal allemaal lekker wees as ons weer koopprys kan betaal vir kos, nie. Dit sal weer gebeur in Suid-Afrika nie. Een medeburger wat slawe was, is soos bywoners behandel. As 'n persoon 'n medeburger was in die land, hy was van 'n ander etniese groep, dan moes hy behandel word soos 'n bywoner. En hy moes goed behandel word. Hulle moes, daai persoon moet respek behandel. Kan jy sien hoe God se gedagte is, hoe God se siening is oor mense, hoe hanteer jy mense? En dit gaan alles oor my wandel met die Here. Wees heilig, want ek is heilig, sê die Here. As ons 'n bietjie dieper kyk na die sabbatsjaar, dan kyk ons na die sabbatsjaar en die geskiedenis daarvan. Die hele geskiedenis van die sabbatsjare of die jubeljare kan ons baie duidelik sien in die geskiedenis speel uit van die skepping af. Baie interessant hoe van die skepping af die jubeljare, elke keer wanneer jubeljare gebeur het, het daar iets plaasgevind in die geskiedenis van die wêreld. Het is net baie interessant om te sien hoe die tydlyn en die gebeurtenisse oor die tydlyn van die jubeljare plaasgevind het. Nou daar op die kaart sal jy sien van die begin van die skepping af, 2000 jaar later, die 40ste jubeljaar, het ons die geboorte van Abraham gekry en die dood van Noag. Dit is op die 40ste jubeljaar gewees. 40 jubeljare wat verby geloop het. 500 jaar later kry ons, op die 50ste jubeljaar, kry ons die Exodus, die uittog uit Egypte uit, toe die volk Israeliete verlos het uit Egypte land uit. 500 jaar verder kry ons, op die 60ste jubeljaar, kry ons die tempel wat voltooi is, precies op die 60ste jubeljaar, 500 jaar later. As ons 'n bietjie verder gaan, dan sien ons op die 70ste jubeljaar, kry ons die dekreet, wat Kores uitgevaardig het aan Nehemia om terug te gaan, om die stad te herbou, die mure te herbou, precies 500 jaar later het dit gebeur. 'N verdere 500 jaar later, op die 80ste jubeljaar, het ons die eerste koms van Christus by sy geboorte gevier. Van daar af het 2000 jaar verder verloop, en ons staan op die 120ste jubeljaar, en die skrywers of die kommentaarskrywers sê, ons verwag Christus sy tweede koms na hierdie aarde toe. Ons staan letterlik in die posisie, vlak voor die oomblik wanneer die ramshoring geblaas gaan word. Baie interessant, met die jubeljaar op die 50ste jaar, het hulle ook die ramshoring gevat, dan het hulle die ramshoring geblaas, op die 50ste jaar. En dan was dis hier waar die grond dan ook vir 2 jaar, dan moes rus om te herstel. Maar hierdie tyd, geliefdes, waarin ons nou is, gaan die bassein ook geblaas word. En die volgende bassein wat moet blaas, is wanneer die kinders van God van hierdie wêreld af weggeneem sal word. Wanneer daar hierdie wonderlike fees in die hemel sal wees, wanneer Christus ons sal kom haal van hierdie aarde op, is jy opgewonde daaroor? Lewe jy daarvoor? Is jy positief daaroor? Leef dit in die hart. Dit is baie belangrik. Wat is die gevolgtrekking van al hierdie goed? Wel, as ons eerstens kyk, dan help dit ons, dan het dit alles gehelp om alles volhoubaar te maak op verskeie gebiede. As jy mooi gaan kyk na die verskillende gebiede, kulturele gebied, sien ons dat slawe sou weer vry wees. Ek sien baie duidelik hier dat God wou nie gehad het dat die mens 'n slaaf van of sonde, of skuld, of ander mense sou wees. Dit is 'n baie belangrike ding om te verstaan, dat God wou nie gehad het dat mense slawe van skuld, van sonde, of van ander mense sou wees. God wou dit nooit gehad het nie. God wou nooit gehad het dat mense gebind moet wees aan ander mense, of gebind moet wees aan sonde, of gebind moet wees aan slavernij nie. Dit was nooit Godse plan nie. Jy sien dit in die context van die kruis van Christus. Jy sien dit in Jesaja hoofstuk 61, toe die Here gesê het, maak net die Bybels daar oop. Jesaja hoofstuk 61. Jy sien Godse hart van bevryding, wanneer jy die Bybel lees. Jesaja hoofstuk 61. Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenes, hoor mooi, 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenes om uit te roep, 'n jaar van die welbehaag van die Here, en 'n dag van die wraak van onze God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word, sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslaggees, sodat hulle genoem kan word, ter 'n binte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Dis die hart van God. Vrylating, vergifnis, verlossing. En jy sien het baie duidelik, die Here wou nooit gehad het, dat mense sou gebind wees nie, ook nie ekonomies nie, daar sou 'n verslapping gewees het in die ekonomie, 'n verslapping van skuld gewees het. As jy kyk na die grond, die eerste grondregte sal permanente besit van families wees, en daarom kan grond nooit weer verkoop word nie, Ramaphosa sal nie hiervan hou nie. Dis nie hiervan hou nie. Ekologiese gebied, die grond sou kans kry om te rus op hierdie stadium, net soos die liggaam dit nodig het om te rus, geliefdes, om weer te kan herstel, moes daar die grond rus vir 'n jaar lang, so dat die voedingsstoffe weer kon herstel binnen die grond, so dat die Here weer nuwe oeste kon gee wanneer hulle dit plant. Dit is baie belangrik, daar is boere wat dit nog doen, jy weet. Hulle grond laat rus vir 'n jaar, hulle plant 6 jaar, en hulle rus hulle stuk grond, en dan plant hulle weer op ander grond, terwyl daai grond rus. Dit is baie belangrik. Op die geloofsgebied sou dit ook beteken, as hulle God sou vertrou, sou dit vir hulle in die 6de jaar, sou God vir hulle in die 6de jaar, vir die 7de jaar voorsien, dit sou hulle geloof versterk. Weet jy wat, daar is niks wat jou geloof meer versterk, die oomblik wanneer jy God vertrou vir dinge, en ewe skielik gebeur daar die dinge nie. Wanneer jy sê, Here, ek vertrou jy met my hele hart, en hierdie ding gebeur, daar is niks wat jou geloof so meer versterk, soos dit nie. Wanneer jy die Here vat op sy woord, ek dink is een van die dinge waarmee ons geweldig sukkel, om God werklik te vertrou, om werklik by die punt te kom om God vast te hou vir dinge in ons lewe. As jy kyk na die rus byvoorbeeld, die rus was baie spesiaal, want het spreek van die gemeenskap met God. Alles kom van die Here af. Alles kom van die Here af. Dan die volgende ding wat ons sien is die herinneringe wat hulle sou gehad het. Hulle sou weet dat die land behoort aan die Here. Hulle sou herinner word daaraan. Hy sou dit verdeel soos wat hy wou. En soos hy dit wou beveel het, moes dit bly. En dit was ook 'n manier om die volk te kry, om te onthou dat hulle vreemdelinge en bywoners in hierdie land is. Dit was nooit hulle grond, dit was Godse grond. Hulle moes nooit so geheg raak aan hierdie land, en dat hulle alles wou bekom op hierdie land nie. Nee. En daarom moet ons ook, Paulus sê, daar in Kolossense 3, bedink die dinge daarboe, nie wat op die aarde is nie, ons moet nie so gebonde raak aan die aarde nie, hy skryf in Filippense 3:20 ook, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. Paulus sê, ek het 'n ander burgerskap, ek is nie gebonde aan hierdie aarde nie, ek is gebonde aan die hemel. Jy weet, ons lewe so aardsgebonde, dat het die oomblik wanneer ons moet doodgaan, nee, het vir ons so moeilik is om dood te gaan, want ons sê, ek het soveel dinge op die aarde opgebou, en dit gif my so moeilik. Ons moet nie so aardsgebonde lewe nie, geliefdes. God wou dit nie vir die volk gehad het nie, hy wou nie gehad het dat hulle so gebonde moet wees aan hierdie goed op aarde, dat hulle vasthoud aan hierdie goed van die aarde nie. Daarom sien ons dit baie duidelik. Ons sien ook nog een ding, ons kyk na die lossing, die lossingsreg of die losser, dan is dit een baie mooi voorbeeld van die Here Jesus. Die lossingsreg wat betaal is deur iemand. Hy wat ons uit die slawemark vrygekoop het. God se hele plan was 'n plan van om ons vry te koop. God wil mense vry hê, geliefdes. God wil nie mense gebind hê aan goed nie. God wil nie mense gebind hê aan sonde nie, wil nie mense gebind hê aan goed nie. En daarom is hy 'n losser, hy is 'n verlosser. Hy het gekom om te verlos die wat gebind is, sê Jesaja hoofstuk 61. Ons sien ook die volk moes 'n baie duur les leer, omdat hulle ongehoorsaam was aan die insettinge van die Here. Vir 490 jaar het hulle die jubeljaar nie gehou nie. Vir 490 jaar het hulle die grond nie laat rus nie. Hulle het nie gedoen wat die Here sê nie. En wat doen die Here? Hy voer hulle 70 jaar lank in ballingskap weg. Vir 70 jaar lank sê die Here, nou gaan ek julle tig omdat julle ongehoorsaam was aan hierdie insetting wat ek vir julle gegee het. Liefdes, daar is een groot les om te leer. As ons nie luister wat die Here vir ons sê nie, dan is het soms asof die Here een mens dwing om te luister. Soos wat hy die volk gedwing het om te luister. Baie mense luister nie vir die Here nie. Baie mense lees die Bybel, maar hulle luister nie wat die Here sê nie. Hulle hoor wat die Here sê, maar hulle luister nie. En die Jode het gesê, wanneer ek het eers geluister wanneer ek doen. Dit was een van die dinge van die Jode. Een Jood sê, as jy nog nie gedoen het nie, het jy nie geluister nie. En daarom moes die volk by doen uitkom. En moet die Nuwe Testamentiese kerk ook by doen uitkom. Daarom skryf Jakobus dit, dat die mense geloof wat nie werk het nie is, dood, teken niks. Die groot versoendag het die sabbatsjaar en die jubeljaar ingelei. Op die 7de maand Tishri het hulle daar die jubeljaar gehou. En wat ook beteken dat ons Jesus se hele bediening moet sien as 'n aankondiging van 'n sabbats en 'n jubeljaar vir gelowiges. Toe Jesus in Nazaret in die sinagoge gepreek het, het hy hierdie teks aangehaal. In Lukas 4 vers 18, ek gaan dit ook vir u lees. Hy het presies dit gelees wat ek nou vir u gelees het in Jesaja hoofstuk 61. Gaan dit net vir u lees. Jy kan die Bybels daarop oopmaak en jy kan sien wat het hy gelees. Lukas hoofstuk 4 vanaf vers 18. Die gees van die Here Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees en om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is, 'n vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak het en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit en die oë van almal in die sinagoge was op hom bevestig. En hier het Jesaja hoofstuk 61 vers 1 tot 3 letterlik in vervulling gegaan. Letterlik in vervulling gegaan. Daar is baie bronne wat meen dat die genadejaar, hierdie genadejaar in die Nuwe Testament gelyk is aan die jubeljaar in die Ou Testament. En dit beteken ons moet ook medegelowiges en vreemdelinge en bywoners met dieselfde genade hanteer as wat ons ontvang het. Dit is 'n geweldige ding. Verstaan ons wat genade is? Ek kan net genade gee. Ek kan net vryspreek na die mate wat ek dit ervaar het in my eie lewe. Ek kan net genade betoon aan armes. Vir sover ek verstaan wat dit is om genade te ontvang as 'n persoon wat arm van gees was ook. Ek kan net verstaan wat dit is om te gee vir die mate wat ek ontvang het. En daarom leer die Here Jesus in die Nuwe Testament 'n heel ander gedagte. Jesus leer ons om te bid, byvoorbeeld vir mense wat ons vervolg. Matteus hoofstuk 5 vers 44, hy sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en vervolg. 'N totale, heeltemale ander siening. Spreek mense vry. Hy leer ons om ander te vergewe, ten koste van dit wat hulle aan ons gedoen het. Ten koste van die sonde wat hulle aan ons gedoen het. Matteus 6 vers 12, bid in die Onse Vader gebed en vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Spreek vry, sê die Here. Is ook waarby Paulus uitkom in die Nuwe Testament. Hy beveel sy navolgers om eerder te seën en sover het moontlik is om in vrede te lewe met alle mense, saam deur hulle nie die kwaad te vergeld nie, maar hulle die kwaad te oorwin deur die goeie Romeine hoofstuk 12 vers 21, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. 'N mens kan net mense behandel na die mate wat jy weet hoe Christus jou vergewe het en die genade wat hy oor jou uitgestort het, geliefdes. Ek kan mense nie anderster behandel as dat ek weet die Here my behandel het nie. O, geliefdes, as jy vanavond besef wat die Here jou vergewe het van al jou sonde, daar die swart, donker wolk van sonde wat oor jou lewe gehang het, en jy sit vanavond in jou gemoed teenoor mense, en jy kan mense nie verdra of vergewe nie, gaan hierdie goed teen jou getuig eendag. Dit wat die Here kom doen het, hy het 'n genade jaar kom openbaar, deur dit wat hy aan die kruis op Golgotha kom doen het vir ons, sodat ons saam met hom eendag, saam met hom aan die feestmaal kan sit, wanneer die basyn blaas, dat ons saam met hom kan wees. En daarom moet ons nooit mis wat die Here vir ons kom doen het nie, geliefdes. Ons moet nooit mis wat Jesus se genade vir sy kerk is nie. Nooit. Voordat jy iets aan iemand anders ter doen, dink eers wat die Here aan jou gedoen het. Die genade wat hy in jou gegee het. Voordat jy by 'n punt kom om te sê, ek kan nie hierdie persoon vertrou nie en ek kan nie die persoon vergewe nie, want hy of sy het my seer gemaak, maak het jy oor toe en dink wat die Here vir jou gedoen het. Dan gaan jy vinnig begin besef dat dit waarmee jy besig is, is dalk nie wat die Here van jou vra nie. Maar kom by die punt in jou lewe waar jy hierdie dinge besef. Dit is baie belangrik. Baie belangrik. Moet dit nie mis nie. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons kan maar net in hierdie aand voor U kom buig in diepe dankbaarheid. Vir U dankie sê, Here, dat U lewe kom gee het as 'n verlosser in hierdie wêreld. Here, ons kan nie vanaand loop met goed in ons eie harte. Ons kan nie met onreg sit, Here, om mense te behandel soos wat ons dink is goed nie. Want Here, ek wil behandel word soos wat U my behandel het, en ek wil ander behandel soos U my behandel het. Die genade wat ons ontvang het, dat ons dieselfde maat van genade sal betoon, ook aan hulle, wat het eintlik nie verdien nie. Here, daar die arme mense wat op die straathoeke sit en niks het nie, dat ons ook onsself sal ontferm oor die armes, want U het 'n hart vir arme mense. U het 'n hart vir mense. Toe U op aarde was, het U tussen die armes geloop. U woord sê daar op 'n stadium, nooi die armes, nooi die verminktes, die krepeles om in te kom. Hoekom die armes, hoekom die krepeles? Hulle het niks om te bied nie. Maar U sê nooi hulle in. Here, ons hart moet 'n hart soos Jesus in wees. Ons moet wegkom, Here, van eie ek af. Ons moet wegkom van dinge af waaroor ons bevooroordeeld is, oor mense waaroor ons bevooroordeeld is. Ons moet by die punt kom, Here, waar ons U vertrou vir alles. En hoe ons ander mense behandel en soos wat U wil hê ons moet hulle behandel. Baie dankie, Here, dat U ons help. Dat U ons genade gee om ook hierdie dinge te kan doen. So bid dat U ons seën, Here. Ook bid dat U ons vergewe. Waar ons in ons eie harte so korrup is, so verkeerd is. Baie keer dinge sê, lukraak dinge sê, maar ons weet, God stem nie daarmee saam nie. Vergeef ons, Here, en help ons om te leef soos U wil hê ons moet leef. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen.